En næsta dagskrá hér á morgunvaktinni vinsælasti og besti bloggari landsins, Lára Hanna, gjörðu svo vel.
Ágætur hlustendur. Ég veit ekki lengur mitt rjúkandi ráð. Hvernig hægt að vekja mína ástkæru þjóð af þyrnirósar svefninum? Hvernig hægt að beina athygli fólks að því hvernig verið að fara með landið okkar, auðlindirnar og okkur sjálf, fólkið sem byggir þetta harðbýla en yndislega land? Fólki virkilega sama? Ég vil ekki trúa því. Hve margir horfðu á myndina í sjónvarpinu í fyrrakvöld, afsökuna beðinni efnahagsböðuls? En hve margir horfðu á myndina einkavæðingu afleiðingar hennar, sem sýnd var að rúf í lok maí? Innihald þessara mynda passar bara vel við það sem að gerast á Íslandi. Ég fæ orðið klíu þegar alls konar spekingar nefna sem lausna vanda þjóðarinnar að við eigum svo miklar auðlindir. Við þurfum bara að nýta þær og þá allur okkar vandi leystur. Auðlindum sjávar sé svo vel stjórnað og orku auðlindirnar endurnýjanlegar og tandur hreinar. Þetta blekking og þeir sem vita betur hafa ítrekað reynt að koma því á framfæri. Fiskurinn í sjónum bókfærð eign kvótakónga og veðsettur upp í rjáfur í erlendum bönkum að því strákana langaði svo að leika sér og kaupa einkaþotur, þyrlur og annan lúksus. Afganginn geyma þeir á leynireikningum í útlöndum og við borgum skuldina þeirra. Þó að ákvæði sé í lögum eða stjórnaskrá að þjóðin eigi auðlindir sjávar nákvæmlega ekkert að marka það. Nú eru þar í eigu erlendra banka eða erlendra kröfu hafa bankana. Merkilegt að strákarnir skuli samt fá að halda kvótanum. Orku auðlindirnar sem eru hvorki endur nýjanlegar nýjatandur hreinar eins og reyntir að telja þjóðinni og útlendingum trúum verið að einkavæða og selja frá þjóðinni fyrir slik. Engu að síður vitað að verðmæti þeirra getur ekki annað en aukist næstu ár og áratugi. Arðurinn af þeim fer úr landi og almenningur ber æþingri byrðar fyrir vikið. Hér á líka við að eignarhald þjóðarinnar á pappírónum einskis virði ef nýtingaréttur og yfiráðir í höndum einkaaðila. John Perkins, fyrrverandi efnahagsböðull og aðalpersóna myndarinnar í fyrrakvöld, varað okkur við. Hann sagði að þetta snerist allt auðlindir. Hann sagði líka þetta. Andstaðan verður að koma frá fólkinu. Við getum ekki búist við að leiðtogarnir búi við kjarki eða getu til að koma á breytingum nema við, fólkið, krefjumst þess. Hér á Íslandi verði þið Íslendingar að krefjast þess að þið eigið auðlindirnar. Þetta landið ykkar. Þið búið í því. Forfeður ykkar hafa verið hér í mörg hundruð ár og hugsað það. Þið megið ekki selja auðlindirnar til annara og láta arðræn ykkur svona, en það verður að koma frá ykkur, sagði John Perkins. Á þriðju daginn fór fram auðlindasala í Ráðhúsi Reykjavíkur í bóði sjálfstæðis og framsóknarflokks. Það var rækilega auðlist í fjölmiðlum og á netinu. Þegar mest var, voru á annað hundra manns að mótmæla auðlindasölunni. Hvar voru allir hinir? Hvenar vaknar fólk og gerir sér grein fyrir því að verið að selja Ísland, get okkur með húð og hári beint fyrir fram að nefiða okkur? Sinnuleysi Íslendinga skelfilegt.